Huomenta kaikille. Nyt on kello vartin yli, niin voidaan virallisesti aloittaa. Väittäisin, että kaikki tuntevat minut, joten en tässä nyt pidä mitään hirvittävän pitkää esittelyä siitä, kuka olen. Nimi on tosiaan Panu Moilanen ja olen täällä ollut useamman vuoden yliopistolaisten riesana. Ja tänään puhutaan informaatiosta ja vaikuttamisesta. Ja oikeastaan myös sitten informaatiovaikuttamisesta. Olen jakanut tuon kahteen osaan sen takia, että puhutaan ensin vähän siitä informaatiosta ja sitten mennään enemmän sinne vaikuttamisen suuntaan. Aivan aluksi sellainen disclaimer. Nykyään jos puhutaan informaatiovaikuttamisesta, niin siitä puhutaan yleensä kielteisessä sävyssä. Mut mun mielestä informaatiovaikuttaminen näin lähtökohtaisesti on täysin neutraali ilmiö. Jos ajatellaan meidän arkea, niin meihin vaikutetaan informaatiolla koko ajan. Tämän yhteiskunnan toiminta oikeastaan perustuu siihen vaikuttamiseen ja informaation käyttöön vaikuttamisen välineenä. Ja tämä tämmöinen negatiivinen leima informaation vaikuttamiseen on sitten tullut siitä, että joissain tilanteissa se informaation vaikuttamisen tarkoitusperä saattaa olla sellainen, että se ei ole yleisesti hyväksytty. Mutta esimerkiksi sellaiset kampanjat, joissa meitä yritetään saada liikkumaan enemmän tai syömään terveellisemmin tai vähentämään autoilua tai käyttämään vähemmän energiaa ja niin edelleen, niin nehän on kaikki informaatiovaikuttamista. Käytetään informaatiota, jonka tavoitteena on se, että me jollain tavalla muutettaisiin meidän käyttäytymistä. Keskeinen käsite tässä on tietenkin tuo informaatio. Ja jos niin kun lähdetään siitä liikkeelle, niin informaation käsitteenä liittyy oleellisesti tällainen tiedon arvoketju. Tiedon arvoketjua voidaan kuvata monella tavalla, mutta aika yleinen tapa on erottaa data, informaatio ja tieto. Ja tässä jos joku on tietämyksen hallintaan perehtynyt, niin huomaa, että tässä luetelmassa data, informaatio ja tieto on eri järjestyksessä kuin tietämyksen hallinnan luetelmassa. Eli tietämyksen hallinnassahan datasta jalostuu tietoa ja tiedosta jalostuu informaatiota, mutta niin tämä tiedon arvoketju voidaan nähdä myös sillä tavalla, että datasta tulee informaatiota ja informaatiosta tulee tietoa. Tämä johtuu siitä, että suomen kieli on tietyllä tavalla vähän köyhä näiden termien suhteen, eli jos ajatellaan englannin kieltä, niin siellä on tieto ja tietämys tyypillisesti erotetaan toisistaan. Ja Suomessa sitten tätä sanaa tietämistä ei yleisesti käytetä ja sen takia puhutaan sitten vain tiedosta. Mutta niin se mikä näille molemmille määritelmille on yhteistä on se, että data on merkkejä ja symboleita, eli jotain sellaista, jota voidaan viestiä. Viime lauantaina olin Parkkosen Tiinan luennolla ja käytin semmoista esimerkkiä datasta, jossa niin tuo on dataa. Ja kun tuo data asetetaan kontekstiin, niin siitä tulee joko tietoa tai informaatiota vähän sen mukaan, että minkälaista arvoketjumallia käytetään. Ja tämä kontekstin asettaminen tapahtuu esimerkiksi tällä tavalla. Millä tavalla tämä nyt asetti tämän datan kontekstiin? Että mä lisäisin sinne yhden merkin.
Voidaan päätellä, että se on asteista.
Joo, eli, eli ennen kuin tässä oli tämä, niin se oli vain vitonen. Me ei tiedetä, että mitä se vitonen tarkoittaa, mutta sitten kun sinne lisätään yksi merkki, jonka tunnistamme, että se tarkoittaa astetta, niin me voidaan päätellä, että se todennäköisesti tarkoittaa lämpötilaa. Ja silloin voidaan puhua joko informaatiosta tai silloin voidaan puhua tiedosta. Kannattaa siis muistaa, että kun näette näitä arvoketjumääritelmiä, niin niitä on ainakin kahta erilaista. Ja sitten kun tuota aletaan asettaa vielä enemmän kontekstiin, niin siitä tulee taas sitten joko tietoa tai informaatiota. Eli kun tiedetään, että se on vaikkapa ulkolämpötila, niin me voidaan muuttaa omaa käyttäytymistämme sen mukaan. Eli meidän kognitiiviset rakenteet muuttuu. Toissa päivänä toi sana olisi ollut miinus 20 ja se tarkoittaa sitä, että mulla on muun muassa erilainen takki tänään kuin toissa päivänä, koska miinus 20 astetta on kylmempi kuin plus 5 astetta. Eli silloin mä oon saanut dataa, josta on tullut informaatio, sitten siitä on tullut tietoa ja loppujen lopuksi on muuttanut mun kognitiivista rakennetta ja samalla käyttäytymistä. Ja myöskin tietämistä, koska tämän määritelmän mukaan tietämyksessä on kyse yksilön tietyn hetken tietoon omasta itsestään ja ympäröivästä maailmasta, eli ulkolämpötila, pukeutuminen ja niin edelleen. Ja se muovaa sitten tämä meidän tulkintakehystä. Mutta oleellista muistaa, on olemassa tiedon arvoketju, ja tiedon arvoketjuja on useanlaisia tälle teoreettisesti. Perusrakenne niissä on sama, eli datasta tulee aina jalostuneempaa tietoa, informaatiota, tietämystä, mutta se, että minkälaisia termejä näissä kohdissa käytetään, niin se vaihtelee sen mukaan, että kuka puhuu ja missä kontekstissa. No kun meillä on informaatiota, niin meillä on todennäköisesti sitten myös jokin ympäristö, jossa se informaatio on olemassa ja jossa siihen informaatioon reagoidaan, jossa se vaikuttaa meidän käyttäytymiseen. Ja informaatioympäristö voidaan määritellä sosiaalisen järjestelmän abstraktiksi tilaksi, jossa tuotetaan, välitetään, vastaanotetaan ja tulkitaan informaatiota sekä toimitaan informaation perusteella. Oleellista tässä on mun mielestä tuo sosiaalisuus. Minkä takia? No sen takia, että maailmahan kokonaisuutena on tämmöinen sosiaalinen rakenne, sosiaalinen konstruktio. Puhutaan sosiaalista konstruktionismista, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi todellisuus, joka meillä on, on oikeastaan vain sopimus siitä, että mitä mikin on. Ja jos ei ole sitä sosiaalista järjestelmää, niin ei ole oikeastaan olemassa informaatiota, eikä ole mitään mahdollisuutta toimia sen informaation perusteella, koska informaatio on silloin olemassa käytännössä ikään kuin tyhjyydessä. Sosiaalinen järjestelmä ja sitä kautta informaatioympäristö koostuu meistä yksilöistä, meidän yksilöiden muodostamista organisaatioista ja sitten erilaisista muista järjestelmistä, jotka on oleellisia sen informaatioympäristön ymmärtämiselle. Ja esimerkiksi tietojärjestelmät ja erilaiset tietojenkäsittelylaitteet on tällaisia muita järjestelmiä, joita siellä informaatioympäristössä on olemassa ja joka mahdollistaa sen informaation tuottamisen, välittämisen, vastaanottamisen ja tulkinnan. Toisaalta järjestelmä voi olla jotain muutakin, esimerkiksi postilaitos on järjestelmä tai koululaitos on järjestelmä, ja ne toimii tässä informaatioympäristössä aivan samalla tavalla kuin se tietojärjestelmä. Ja informaatioympäristöstä voidaan erottaa kolme eri ulottuvuutta. Fyysinen ulottuvuus, jossa huomio on reaalimaailmassa. Informaatioulottuvuus, jossa huomio on siinä tiedossa. Ja kognitiivinen ulottuvuus, jossa huomio on sitten meissä yksilöissä. Ja tämä kognitiivinen ulottuvuus on mun mielestä kaikkein tärkein näistä informaatioympäristön ulottuvuuksista. Sen takia, että se informaatio saa aikaan jotain muutoksia käytännössä ainoastaan sitä kautta, että se muuttaa sitä meidän kognitiivista tilaa, kognitiota, meidän käsitystä ympäristöstä, ja siitä seuraa sitten jotain toimintaa. Jos se ei millään tavalla muuta sitä meidän päässä tapahtuvaa asiaa, se informaatio, joka sitä ohi virtaa, niin ei se muuta oikeastaan mitään muuta. Käydään noin ulottuvuudet seuraavaksi pikkusen tarkemmin läpi. Niin kuin huomaatte lähteistä, tämä on tällaisesta Yhdysvaltain armeijan julkaisusta vuodelta 2014. Tietyllä tavalla se tämmöinen sotilaallinen ote näkyy näissä termeissä ja niiden määrittelyssä, mutta nämä toimii mun mielestä aivan mainiosti myöskin kaikissa muissa yhteyksissä, eli ei kannata siitä millään tavalla hämääntyä. Ensimmäisenä oli se fyysinen ulottuvuus, joka liittyy siihen reaalimaailmaan. Ja reaalimaailmassa on olemassa erilaisia johtamisjärjestelmiä, päätöksentekijöitä ja kaikkea sitä infrastruktuuria, joka mahdollistaa sen vaikuttamisen. Eli esimerkiksi tietoverkkoja tai tietoverkkojen osana olevia tietojärjestelmiä, joita käytetään vaikkapa toimintojen ohjaamiseen, joita käytetään informaation tallentamiseen, informaation jalostamiseen ja niin edelleen. Ja keskeisiä komponentteja tässä fyysisessä ulottuvuudessa on ne ihmiset, johtamisjärjestelmät, joukkoviestimet, radioverkot, tietokoneet ja muut viestintälaitteet. Ja jos ajatellaan sitten sitä, että halutaan jollain tavalla vaikuttaa siihen informaation kulkuun ja informaation käsittelyyn, niin jos meillä on jotain, joka on reaalista, eli täysin tämmöistä käsin kosketeltavaa, niin silloin meidän täytyy vaikuttaa siihen sillä tavalla, että me aiheutetaan sille jotain fyysistä tuhoa. Ja silloin puhutaan kineettisestä vaikuttamisesta. Kineettinen vaikuttaminen on siis käytännössä eufemismi tuhoamiselle, koska on ikävä sanoa, että tuhotaan tai tapetaan tai tehdään jotain muuta. On paljon mukavampi sanoa, että vaikutetaan kineettisesti ihmiseen, joka saattaa tarkoittaa sitten sitä, että sen jälkeen ei enää ihmisessä henki piisi. No sitten on se informaatioulottuvuus, joka on ehkä niin kuin hieman hankalammin hahmotettavissa kuin se reaalinen maailma tai se fyysinen ulottuvuus, koska informaatioulottuvuus on tämmöinen abstrakti tila. Ja se on se abstrakti tila, jossa informaatiota kerätään, käsitellään, varastoidaan, välitetään ja suojataan. Ja myöhemmin puhutaan informaatio-operaatioista, jotka tarkoittaa niitä yksittäisiä toimia tai tekoja, jotka yhdessä muodostaa sitten sen informaation vaikuttamisen, niin nämä informaatio-operaatiot tapahtuvat nimenomaan siellä informaatio-ulottuvuudessa, koska niiden tavoitteena on vaikuttaa informaation välittämiseen ja sisältöön. Tästä seuraa myöskin se, että se informaatio-ulottuvuus ja fyysinen ulottuvuus tietyllä tavalla kietoutuvat toisiinsa, koska jos me halutaan vaikuttaa vaikkapa informaation kulkuun, niin me saatetaan joutua vaikuttamaan siihen fyysisenkin ulottuvuuteen sillä tavalla, että me estetään se informaation kulku fyysisesti. Mutta se vaikutus kuitenkin ilmenee siellä informaation ulottuvuudessa sen informaation vaikuttamisen näkökulmasta. Reaalisesti se tietenkin ilmenee siellä fyysisessä ulottuvuudessa. Ja tämä yleisesti käytetty termi informaation vaikuttaminen, jota tässä tämän luennon aikana sitten pikkusen vielä tarkemmin pureskellaan, niin liittyy nimenomaan informaatio-ulottuvuudessa tapahtuvaan toimintaan. Ja yleensä, kun puhutaan informaation vaikuttamisesta nykyään, niin puhutaan tämmöistä ei-kineettisestä vaikuttamisesta. Katsotaan pari määritelmää, joiden välillä on yksi vuosi, niin huomataan, että Suomessakin tämä näkemys siitä, mitä informaation vaikuttaminen on, niin on aika nopeasti muuttunut. Ja ensimmäinen määritelmä, jota katsotaan, niin on valtioneuvoston puolustuspoliittista selonteosta vuodelta 2017. Siellä informaation vaikuttaminen määritellään toiminnaksi, jonka tavoitteena on saada aikaan muutoksia informaatioympäristössä. Eli informaatioympäristö on itse kolmen ympäristön muodostama kokonaisuus. Ja muutokset saadaan aikaan vaikuttamalla järjestelmien toimintaan, tiedon saatavuuteen tai henkilön käyttäytymiseen. Ja keinoina käytetään elektronista sodankäyntiä, kyberoperaatioita, psykologisia operaatioita ja kohteiden fyysistä tuhoamista. Noin vuosi tai itse asiassa vajaa vuosi tämän jälkeen yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa, joka julkaistiin muistaakseni 8. päivä marraskuuta, informaation vaikuttaminen määritellään suunnitelmalliseksi toiminnaksi, jonka tavoitteena on informaatiota muokkaamalla saada aikaan omien tavoitteiden mukaisia muutoksia kohteen informaatio- ja mielipideympäristössä. Informaation vaikuttamista tehdään esimerkiksi informaatio-operaatioiden avulla. Mikä näiden kahden määritelmän merkittävin ero teidän mielestänne on?
Saanko hetki sitä kanssa siihen edelliselle palveluun?
Seuraava. tässä näkyy musta sellainen tendenssimuutos.
Tuossa tässä jälkimmäisessä, niin täällä selkeästi tulee esiin toi niin toiminnan tavoitteellisuus.
Joo. Entäs menetelmiä, jos ajatellaan? No, tässä ei suoranaisesti puhuta menetelmistä, mutta mikä siinä on niin se implisiitti menetelmä?
No se pistää silmään, että edellisessähän ei mainittu informaatio-operaattista.
Joo. Mutta mitä siellä mainittiin?
Kyberoperaatio. Kineettinen puoli.
Joo. Eli mä väittäisin, että nämä kaksi määritelmää eroaa toisistaan sen suhteen, että minkälainen niin kuin tämmöinen voimankäytön näkemys niiden taustalla on. Eli jos katsotaan tätä puolustuspoliittista selontekoa, niin siellä on toi kohteiden fyysinen tuhoaminen ja kyberoperaatiot, jotka tarkoittaa tietyllä tavalla kuitenkin sitä, että tehdään jotain sellaista, joka aiheuttaa esimerkiksi tietojärjestelmälle haittaa, suorittaa vaikka tietomurto. Mutta niin itselleni tämä näyttäytyy tämmöisenä enemmän pehmeän voimankäyttöön perustuvana määritelmänä, jossa vaikutetaan vaan siihen informaatioon ja käytännössä siihen informaatioon, joka siellä informaatioympäristössä virtaa ja jota me käsittelemme ja joka meihin vaikuttaa.
Ehkä tuo on siinä mielessä vähän epärealistinen rajaus, että kuitenkin aika usein informaation vaikuttamiseen liittyy myöskin muita elementtejä. Ja jos katsotaan vaikka Ukrainan tapahtumia, niin onko se, näin siellä tapahtuu sitten kaikkea muutakin.
Mutta mikä oli se mun disclaimer siellä alussa? Joo, eli se mun niin kuin keskeinen disclaimerin sisällä tämän näkökulmasta on se, että meidän niin kuin sanavarastossa informaatiovaikuttaminen on saanut nykyään ehkä liian tämmöisen sotilaallisen leiman. Vaikka, joo.
Joo, tuolla on kyllä semmoinen mielettä, että ensimmäistä oli kuitenkin vähän sotilaallisia termiä, niin tulee heti mieleen, että silloin on se vaikuttaja todennettu paljon.
Joo.
Mutta tässä tapauksessa se voi olla ihan mukaan tahansa muuta.
Joo.
Elikkä se valtion merkitys informaation vaikuttaja on ehkä heikentynyt. Se voi olla joku pieni hakkeri, joka niin haluaa tehdä informaation vaikuttamista niin, että otetaankin S-markissa eikä K-markissa.
Tämä nyt ei toimi, koska mulla ei sitä alkuperäistä kuulua. Mitä teille tulee tästä mieleen? Tarkoitatko vielä näin? Näiden kuuluisi olla punaisia.
Logo.
Kyllä. Esimerkiksi Viking Line ei varmasti ole tuhonnut mitään kohdetta fyysisesti. Se ei ole missään tapauksessa suorittanut kyberoperaatioita, mutta silti se on pystynyt informaation perustuvalla vaikuttamisella tekemään meistä semmoisia Pavlovin koiria. Kun me nähdään niin kuin palasia punaisista kirjaimista, niin meille tulee mieleen Viking Linein laiva. Eli tätä tarkoitan sillä, että informaatiovaikuttaminenhan on jatkumo oikeastaan vaan niin kuin viestinnästä, mainonnasta ja muusta. Ja se, että se on siirretty sitten poliittiseen ja tämmöiseen turvallisuuspoliittiseen kontekstiin, niin on tehnyt siitä aika lailla niin kuin spesifin termin, mitä sen ei kuuluisi olla. Ja tässä nimenomaan, jos katsotaan sitä, että mitä nyt tässä uudessa määritelmässä sanotaan informaatiovaikuttamista, niin siellä ollaan siirrytty ehkä taas sinne siihen suuntaan, jossa se ymmärretään laajemmin ja nähdään pelkästään semmoisena niin kuin vaikuttamisena siihen informaatioon. Mutta se ei tietenkään sulje pois sitä, että jos nyt sitten tulee joku tämmöinen kriisi tai sotilaallinen konflikti, niin hyvin todennäköisesti siinä käytetään sitten myös noita muita keinoja. No sitten on se kognitiivinen ulottuvuus, jolla tarkoitetaan informaatiota välittävien ja vastaanottavien sekä siihen reagoivien ja sen perusteella toimivien yksilöiden mieliä. Ja Aki-Mauri Huhtinen, joka on sotilasjohtamisen professori maanpuolustuskorkeakoulussa, puhuu tämmöistä globaalista mielialaruudesta. Hän puhuu siitä sellaisessa kontekstissa, että tämmöinen globaali mielialaruus on käytännössä on nyt 6. taistelutila. että kun ensimmäinen on maa ja sitten tulee meri ja sitten tulee ilma ja sitten taitaa tulla sähkömagneettinen spektri ja sitten tulee kyberavaruus, niin sitten kuudes taistelutila on tämmöinen globaali mieliavaruus, joka on se kognitiivinen ulottuvuus, joka liittyy siihen informaatiovaikuttamiseen. Ja siellä keskeistä on yksilöiden tai ryhmien informaation käsittely, havaitseminen, arviointi ja päätöksenteko, eli käytännössä kaikki ne asiat, jotka liittyy ihmisen kognitioon. Eli siihen, millä tavalla ihmisen pää toimii, millä tavalla me havaitaan asioita, millä tavalla me käsitellään niitä asioita, joita me ollaan havaittu, millä tavalla me toimitaan sitten näiden meidän havaintojen ja johtopäätösten perusteella. Ja tämä on mun mielestä, niin kuin sanoin, niin tämän informaatiovaikuttamisen kannalta se kaikkein oleellisin ulottuvuus, mutta samalla se on myöskin kaikkein monimutkaisin ulottuvuus, koska vaikka ihmisen pää nyt on ollut aika lailla samanlainen perusrakenteeltaan niin kauan kuin ihminen on ollut olemassa, eikä käyttöjärjestelmässäkään hirveitä päivityksiä ole ollut, niin me ei kuitenkaan tiedetä ihan tarkkaan, miten se toimii. Me voidaan arvailla, miten se toimii, ja meillä on hyvä käsitys siitä, mitkä vaikuttaa siihen, millä tavalla me esimerkiksi havaitaan, millä tavalla me arvioidaan ja tehdään päätöksiä, mutta me ollaan kuitenkin aina aika lailla hankalasti ennakoitavia, koska niitä vaikuttavia tekijöitä on paljon. Yksilölliset ja kulttuuriset uskomukset, normit, käytännössä siis se koko tulkintakehys, jossa me katsotaan tämä informaatio, jota me vastaanotetaan, niin vaikuttaa siihen. Hyviä esimerkkejä siitä, että esimerkiksi jos tullaan eri kulttuurisesta maailmasta, niin pelkästään värit tulkitaan eri tavalla, tai tietyt ilmeet ja eleet tulkitaan eri tavalla, puhumattakaan sitten monimutkaisemmasta viestinnästä. Haavoittuvuudet viittaa tässä käytännössä siihen, että onko meillä jotain sellaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka tekee meistä poikkeuksellisen herkkiä jollekin asialle, eli haavoittuvaisia, minkälaisia motiveita meillä on toimia, minkälaisia tunteita meillä on sillä hetkellä, kun me havaitaan jotain tai käsitellään sitä informaatiota, minkälaisia meidän kokemukset on, minkälainen meidän moraali on, minkälainen meidän koulutustaso on, onko mielenterveys kunnossa, minkälainen meidän identiteetti on, minkälaisia ideologioita siihen vaikuttaa ja niin edelleen. Eli se kognitio ja kognitiivinen ulottuvuus niin ei ole sellainen asia, että vaikka kaikki suomalaiset toimisi tietyn informaation havaittuaan ja käsiteltyä samalla tavalla, vaan me jokainen toimitaan tietyllä tavalla eri tavalla. Ja millä tavalla tämä on vielä muuttunut Suomessa ja yleensä länsimaissa? Tämä meidän kognitiivinen tapa, tai tämä niin kuin kognitiiviseen ulottuvuuteen vaikuttava tapa toimia ja reagoida.
Se on yksilöllistynyt ja polarisoitunut.
Joo, se on yksilöllistynyt ja polarisoitunut. Eli jos ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa vaikkapa 30 vuotta sitten, 88, niin Suomi oli huomattavasti homogeenisempi yhteiskunta kuin mitä se on tällä hetkellä. Meillä oli huomattavasti yhtenäisemmät normit, meillä oli huomattavasti yhtenäisempi moraalinen käsitys ja meillä oli huomattavasti yhtenäisempi ideologinen näkemys siitä, kuinka yhteiskunta toimii ja minkälaisia yhteiskunnallisia instituutioita on ja minkälaisia niiden yhteiskunnallisten instituutioiden asemat on. Mutta nyt ollaan siirrytty tähän hyvin heterogeeniseen, hyvin yksilöllistyneeseen maailmaan, jossa meistä jokainen ensinnäkin lähtökohtaisesti yleensä haluaa ilmentää itseään yksilönä, ja jossa sitten niin kuin nämä tällaiset ryhmät, joita suomalaisista muodostuu, niin ne on pienentynyt ja niiden määrä on lisääntynyt. Eli on tapahtunut tällaista kuplien muodostumista, josta paljon puhutaan.
Myöskin ne ryhmät on paljon sillä tavalla tietyllä tapaa epämuodollisempia tai niin kuin vähemmän pysyviä, jos tavallaan joitain vuosikymmeniä sitten oli se jokaisella aika selkeä elämänpiiri. Kun aiemmin mainitsit nämä oikeistolaiset ja vasemmistolaiset urheiluliikkeet, että oli erikseen vasemmistolaisilla ja sitten porvarillinen urheiluliike, urheilujärjestö, urheiluseurat Suomessa. Hyvä esimerkki semmoinen siitä, että miten tavallaan selkeää se silloin oli. Siinä oli selkeä jako myös silloin, mutta nykyään sitä harvempi ihminen kuuluu vaikkapa yhdistyksiin ja tällaiseen niin muodolliseen, huolellisesti järjestäytymiseen yhteiskunnalliseen toimintaan. Puolueiden jäsenmäärät on laskenut, mutta sitten on kaikenlaisia niin kuin erilaisia tämmöisiä niin kuin epävirallisempia liikkeitä yksittäisten asioiden puolesta.
Joo. Ensinnäkin lukusuositus. Onko joku lukenut Robert Putnamin Bowling Alone-nimisen kirjan, jossa on tutkittu yhdysvaltalaisen yhteiskunnan muutosta 60-luvulta 90-luvun puoliväliin. Ja tämä Bowling Alone siis keilaamassa yksin. Siinä on, niin kun, se kertoo siitä, että Putnam siis on maailman kuuluisimmista sosiologeista, jonka keskeinen käsite on tämmöinen sosiaalinen pääoma. Hän on siis kehittänyt sitä. Ja Putnamin niin kun, havainto sieltä Yhdysvalloista on, että Yhdysvalloissa oli ennen niin kuin yhteisöön tämmöistä yhteistä tekemistä paljon, siis mentiin vaikkapa yhdessä keilaamaan tietyllä porukalla, mutta nykyään sitten mennään yksin keilaamaan tai tekemään jotain muuta. Ja se on sitten rapauttanut sitä sosiaalista pääomaa ja johtanut siihen, että on alkanut tulla niitä toisistaan erillä olevia pienempiä yhteisöjä. Ja Putnam käyttää nyt tämmöistä Putnamin kuilu nimistä. Tai Putnamin kuilun käsitettä, joka kuvaa sitä, että yhteiskunnassa tapahtuu myöskin polarisaatio sen suhteen, että yhteiskunta jakautuu tällaisiin häviäjiin ja voittajiin, josta Suomessakin on puhuttu paljon. Siitä ei ole vielä siinä Bowling Alone-kirjassa, siitä Putnam kirjoittaa myöhemmin, mutta siihen kannattaa paneutua. Ja niin kuin Tuomas sanoit, niin nykyään ne yhteisöt on usein pienempiä, lyhytaikaisempia ja tietyllä tavalla tämmöisiä hetkessä syntyviä, eli puhutaan heimoista tai puhutaan parvista. Heimoista on kirjoittanut esimerkiksi kaksi tämmöistä sosiologia Ranskasta, Kovaa ja Kovaa. Ensimmäinen on Bernard ja sitten se vaimo, jonka nimeä en muista, mutta niistä heimoista kannattaa kanssa lukea. Eli jos ajatellaan vaikkapa Suomea, niin kyllä täällä niin tämä selvästi näkyy. Ja sitten kun vielä katsotaan myöhemmin, mikä on muuttunut esimerkiksi meidän mediamaisemassa, niin sillä pystytään selittämään sitä vielä tarkemmin, että mistä tämä kehitys johtuu. No, sellainen termi, jota on paljon jo käytetty tässä, on tällainen informaatio-operaatio, joka on määritelty informaatioympäristössä tapahtuvaksi toimenpiteeksi, jonka avulla pyritään vaikuttamaan vastustajan, potentiaalisen vastustajan tai muun kohdeyleisön tahtoon, tilannetietoisuuteen tai toimintakykyyn. Tämä on myös tämmöinen hyvin sotilaallinen määritelmä, mutta kun sana vastustaja korvataan jollain muulla sanalla, vaikkapa kilpailija tai jotain muuta, niin tämä toimii aivan loistavasti myöskin niin kuin muissa yhteyksissä. Ja keskeistä on se, että myöskin se muu kohdeyleisö, eli vaikkapa me kaikki suomalaiset tai sitten niin sanotut haavoittuvat populaatiot, jotka aika usein on myöskin näiden informaatio-operaatioiden kohteena, niin saadaan tämän määritelmän alle. Ja jos ollaan sotilaallisessa kontekstissa, niin myös oman toiminnan suojaaminen vastustajan vastaavalta toiminnalta on informaatio-operaatio. Tai sitten jos ollaan vaikkapa liike-elämässä, niin kilpailijan toimien tai kilpailijan toimien reagointi voi olla informaatio-operaatio. Esimerkiksi somekohuthan on aika tyypillisiä esimerkkejä siitä, jossa ihan tämmöinen reaalimaailmassa, siviilimaailmassa oleva organisaatio saattaa joutua suojautumaan kilpailijan informaatio operaatio. No, seuraavaksi ajattelin, että voisitte pohtia, kun teitä on näin hirvittävän paljon täällä vielä, minkä takia näitä informaatio-operaatioita toteutetaan ja mikä niiden tavoite on. Pohtikaa nyt vaikka parin kanssa siitä. Kaksi minuuttia ja sitten käydään läpi näitä. Thank you.
varmaan, koska se on
no niin. Miksi informaatio-operaatioita toteutetaan ja mikä niiden tavoite voisi olla?
Me ajateltiin niin, että informaatio-operaatioita voi toteuttaa sillä tavalla, että se ei ylitä sitä voimankäytön kynnystä. Eli voidaan saavuttaa niitä poliittisia tavoitteita käyttämättä esimerkiksi voimaa, jolloin tavallaan se vastapuoli ei pysty reagoimaan siihen. Ja toinen on se, että se informaatio-operaation jäljittäminen on hankala. Kuka siinä loppujen lopuksi toimijana? Se on varmaan yksi, että se attribuutio, informaatio-operaation attribuutio on vaikea. Mm. Mikä nyt tavoite on, niin jos ajatellaan esimerkiksi Suomeen kohdistuvaa informaatio-operaatiota, mitä tuolta Venäjän suunnasta tulee, niin se on varmaan kolme tavoitetta, tai mitä Venäjä tekee, niin varmaan on yksi se, että ne pyrkii kiihdyttämään tukeista polarisaatioon, jolloin tavallaan kansalta katoaa se voima toimia kansana, saadaan niin kuin jaettua se ryhmiin ja toisaalta luodaan epäuskoa omiin johtajiin. Sillä tavalla, että ihmiset ei välttämättä luota enää omia johtajinsa. Ja sitten taas se toisella puolella, niin siellähän on myös kovat informaatio-operaatiot sen kansan polarisaation hävittämiseksi, että saadaan niin homogenisoitua se kansan luotaan, että joku vihollinen kohdistaa, tai että uhka kohdistuu Venäjään, ja ainoastaan Putin pystyy pelastamaan se kanssa. Eli se on kaksi tavalla tavoitetta.
Tuossa alussa, kun kuunneltiin Gladiatori-elokuvan musiikkia, niin tähän liittyy aika oleellisella tavalla Rooman valtakuntaan. Millä tavalla? Kenelle tulee mieleen?
Hajotaan hallitsemaan.
Joo, divideet impera. Tuhansia vuosia vaan strategia.
Joo, sitten vaikkapa poliittisessa keskustelussa se on aivan päivittäistä, että kun pyritään kääntämään julkista keskustelua, julkisuudessa esillä olevia narratiiveja tukemaan omia tavoitteita.
Joo.
Se on aika hyvin on tullut esille mun mielestä vaikka tässä aktiivimallikeskustelussa. Siinä on sitä vastustavat tahot. Itsekään olet kantaa siihen, onko se hyvä vai huono asia, mutta mallin vastustajat on hyvinkin jyrkkä sanasia mielipiteiden tuonut julki ja sitten erilaisia tarinoita siitä, että miten se nyt vaikka jonkun elämää kauheasti vaikeuttaa tämä uudistus tai kaikkea tällaista, mikä sitten kehystää sitä aiheesta käytävää keskustelua.
Joo.
Ja ohjaa sitä.
Muuta mieleen. Mä oon ehkä vähän korkeammalla abstraktiotasolla. Mulla on tämmöiset kolme näkökulmaa. Alun perin Rantapelkoselta. Rantapelkonen taitaa olla nykyään, onko se Enontekijän puheen johtaja. Mutta tässä vaiheessa, kun hän on näitä kirjaillut, niin hän ei ole kirjaillut niitä Enontekijän kunnan kunnanjohtajana, vaan taisi olla Maanpuolustuskorkeakoulussa. Olikohan? Ei sillä professuuria ollut. Joku kuitenkin tutkijatyyppinen ratkaisu. Ja hänen mukaansa niin tavoitteena voi olla vaikuttaa tilannekuvaan ja ymmärrykseen, koska yhä useammin toiminnan lopputulokset ovat riippuvaisia käytössä olevan informaation laadusta. Ja jos ajatellaan nyt sitten esimerkiksi tälläkin kurssilla hyvin voimakkaasti olevaa tiedustelun näkökulmaa, niin mitä enemmän saadaan sille tietoa keräävälle tai informaatiota keräävälle ja käsittelevälle taholle jollain keinolla syötettyä sellaista tietoa, joka ei välttämättä ole täysin oikeata tai joka saattaa olla jopa ihan täysin väärää, niin sitä todennäköisemmin hän toimii sitten se tiedon ja informaation kerääjä sellaisella tavalla, joka on meidän kannalta suotuisa. Tästä esimerkkinä vaikkapa Suomen historiasta Helsingin suurpommitukset vuodelta 1944, siellä alkutalvesta, mitä silloin suomalaiset onnistuivat tekemään. Välittivät informaatiota jollain tavalla ja sitten seurasi jotain.
No ainakin kaikki yksi onnistunut hämäys oli siinä se, että kun poltettiin koppuja tai asennettiin valoja johonkin vähän Helsingin ulkopuolelle ja sitten niin pyrittiin ohjaamaan ne neuvostoliiton pommittajat sinne. Kaupunki oli pimennetty, että ne pudottaisi ne pomminsa toisaalle kaupunkisäästöksi.
Joo, parikymmentä kilometriä itään siirrettiin Helsinkiä. Tietyllä tavalla musta siinäkin on kyse informaatio-operaatiosta, koska se ylöspäin valo, välittyvä valo on informaatio, mutta sitten kun mennään taas monimutkaisempiin asioihin, niin voidaan välittää tietoa poliittisesta tilanteesta tai taloudellisesta tilanteesta ja niin edelleen. Esimerkiksi jos katsotaan vaikka rautaesirikun murtumista 80-90-lukujen taitteissa, niin siellähän keskeistä oli se, että niin vaikka esimerkiksi sosiaalitismat yritti viestiä olevansa vahvassa asemassa taloudellisesti hyvässä kunnossa, niin sitten meillä tai heillä länsimaissa, Suomi ei silloin ollut vielä ihan täysin länsimaa, niin oli kuitenkin se faktinen tieto siitä, että ei olla ihan. Ja sitten muun muassa Länsi-Saksa pystyi käyttämään sitä aika lailla vipuvoimana monessa eri tilanteessa. Mielikuvat. Keskeinen oppi, mikä kannattaa muistaa, on se, että oleellista ei ole se, miten asiat oikeasti ovat, vaan se, miltä ne asiat näyttää. Eli millainen mielikuva asiasta on tärkeämpää kuin se, että minkälainen se asia on oikeasti. Tästä on paljon esimerkkejä, mitä jokainen meistä keksii. Ja sitten asenne. Informaatio-operaatioilla pyritään vaikuttamaan kohdejoukon asenteisiin, jotka kohdistuvat informaatio-operaation toteuttajaan. Riippumatta siitä, ollaanko taas sotilaallisessa kontekstissa vai ei, niin aina se asenteiden ja mielipiteiden muokkaus on yksi niistä keskeisimmistä tavoitteista. Eli pyritään yleensä muovaamaan sitä kohdejoukosta meidän kannalta helposti käsiteltävä ja meihin positiivisesti suhtautua. Jos katsotaan sitten, että ketä on informaatio-operaatioiden kohteet, niin tässä on eroja sen mukaan, jos katsotaan nimenomaan sotilaallista näkökulmasta, että puhutaanko meillä niin kuin suomalaisesta näkemyksestä vai puhutaanko sitten näkemyksestä jossain muualla, vaikkapa Yhdysvalloissa tai Venäjällä. Suomalaisen virallisen doktriinin mukaan kohteena on aina vastustaja, sen tilannetietoisuus ja vastustajan tahto sekä sellaiset suorituskyvyt, jotka tukevat vastustajan päätöksentekoa. Mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa kohteet määritellään selvästi laajemmin. Kohteina ymmärretään avainvaikuttajat, suuri yleisö ja haavoittuvat populaatiot. Nämä haavoittuvat populaatiot on, niin kuin tuossa alussa totesinkin, niin tällaisia ryhmiä tai väestön osia, jotka esimerkiksi elinolosuhteiden elämäntilanteensa tai jonkin muun syyn vuoksi on erityisen alttiita tämmöisille ei-toivotuille vaikutuksille, vaikkapa erilaisten ääriliikkeiden tai muiden vastaavien taholta. Mikä voisi Suomessa olla esimerkiksi haavoittuvasta populaatiosta?
No, vaikkapa venäjänkielinen vähemmistö.
Joo, tai?
Syrjäytyneet
ihmiset, minimitoimeentulon varassa elävät, nykyyhteiskunnassa ehkä jopa tietyllä tavalla jo huonosti koulutetut tai kouluttamattomat saattaa olla haavoittuva populaatio ja niin edelleen. Mikäs näissä, mikä selittää näiden kahden näkemyksen eroa? Tämä suomalainen näkemys ja sitten tämä yhdysvaltalainen näkemys, joka itse asiassa on, jos katsotaan venäläistä näkemystä, niin aika lailla samankaltainen kuin se venäläinen.
No siis tuossa mennään jonkun verran jo viestinnän tontille siinä suhteessa, että tuolla on myös tuo suuri yleisö mainittu kohteena.
Tai musta informaatiovaikuttamista ollaan koko ajan viestinnän tontilla. Siis sehän on melkein yksinomaan viestintää.
Niin kun organisaatioviestinnässä, niin esimerkiksi tuota, vaikka pannaan tuon Public First Handbookissa, niin siellä tehdään aika selkeä rajaus siihen, että niin kun viestinnän, niin Public First -henkilöstö ei saa osallistua informaatio-operaatioiden toteutukseen. Totta kai pitää koordinoida, että siellä on tämä rajaus.
Mutta minkä takia täällä Suomessa puhutaan suomalaisessa doktriinissa vastustajan tilannetietoisuus, vastustajan tahto, vastustajan suorituskyky? Siellä ei puhuta sitä suuresta yleisöstä.
Suomalainen reaktiivinen, eli ollaan tavallaan kriisissä, kun tehdään toivottavasti proaktiivinen, koko ajan.
Kyllä. Eli siinä on se, että suomalainen on ensinnäkin kirjoitettu sellaiseen tilanteeseen, jossa on jo jokin kriisi olemassa. Plus sitten se, että tässä suomalaisessa määritelmässä näkyy tämmöinen suomalainen diskretismi, voisi sanoa, tämmöinen varovaisuus. Eli kun meillä on puolustusvoimat, niin puolustusvoimathan ei voi tehdä mitään muuta kuin puolustaa. Jos joku muistaa esimerkiksi kyberturvallisuusstrategian laatimisen, siis sen ensimmäisen, ei sen mikä nyt on tulossa, niin siellä keskusteltiin kuukausikausia siitä, että niin kuin voiko sinne kirjoittaa sinne strategiaan mitään hyökkäyksellisistä kyvykkyyksistä. Ja lopputuloshan on, että siellä varsinaisessa strategiassa niistä ei mitään lue, ne lukee semmoisessa erillisessä liitteessä, joka on sitten kirjoitettu siihen. Eli se, että suomalaiset on tällaisia tietyllä tavalla, mä voisin sanoa, että oikeastaan tekopyhiä. Eli että sanotaan, että vaikutetaan vastustajan tilannetietoisuuteen, vastustajan tahtoon ja niin edelleen. Mutta miten kävisi todennäköisesti faktisessa tilanteessa?
Kyllä, samat viestit vaikuttaa myös suuren yleisön mielikuviin.
Kyllä, ja suomalaiset varmasti niin kuin suuntaisivat vaikuttamista, indoktrinaatiota ja propagandaa myös suureen yleisöön, jos meillä nyt sattuisi olemaan semmoinen vastapuoli, jolla on suuri yleisö. Ei ole hyvin vaikeaa löytää tätä vastaavaa toimintaa suomalaisten toiminnasta, esimerkiksi sotien ajalta 39-45, ja väitän, että sitä tehtäisiin nytkin. Ja musta se on ihan oikein, niin kuuluisi tehdä. Mutta me ollaan niin poliittisesti korrekteja, että me sanotaan, että ei me niin tehtäisi.
No, jos ajatellaan sitten sitä, että mitä nykyään ymmärretään informaatiovaikuttamisella ja sillä toiminnalla, mitä esimerkiksi meidän itänaapuri harrastaa, niin tyypillisestihän siinä on kohteena koko kansa, esimerkiksi kaikki suomalaiset. Ja silloin niin tavoitteena on se, että sitä kansaa pyritään jollain tavalla muovaamaan meidän kannalta helpommin käsitellä, tai heidän kannalta helpommin käsiteltäväksi, hajanaisemmaksi ja niin edelleen. Ja silloin levitetään valheellista tietoa tai käytetään sinällään oikeaa tietoa tarkoitushakuisesti. Kuvien manipulointia, keksitty sosiaalisen median identiteetti, puolitotuudet, paineen luominen, trollaaminen, niin edelleen. Uutisten kierrättäminen, uutinen sijoittaa uuteen virheelliseen kontekstiin, valemedia, niin edelleen. Nämä on niitä menettelyjä. Se on, joo.
Se on ajatusilla, että kukaan ei niitä lue valmo.fi-sivusta, mutta käsittääkö se, niin on tämmöiselle taisille, jolla on vaikka lapsi, vaikka 4 lasta, ja sitten elää niitä lasten, kun siellä kotona. Minusta on hirveän hauskaa, että siellä keskustellaan Natosta.
Siis itse olen säännöllisesti paukallinen keskustelufoorumi.
Tai jostakin muusta, eli kun tarkoitan, että sitä ei mistä, niin sitten on lähtöinen Nato-keskustelu. Se on aika eri kautta. Mistä on nyt juuri tähän vaikuttamiseen, niin näin on hyviä kyllä.
Joo. Kaikki tietää, kuka on Sofi Oksanen. Sofi Oksanen on pitänyt aikoinaan Latviassa tai Liettuassa, en muista kummassa, tällaisessa konferenssissa puheen, jonka suomenkielinen otsikko on Venäjä on jo voittanut informaatiosodan. Ja siellähän niin Sofi Oksasen tämmöinen keskeinen viesti oli se, että siinä vaiheessa, kun ne trollit tulee osaksi niitä vauvalehden vaippakeskusteluita, niin ollaan jo aika pitkällä siinä kehityksessä, ja sitä ei välttämättä pidetä sellaisena ilmiönä, josta kannattaa olla kiinnostunut. Tuleeko jollekin semmoinen Euroopan unionin disinformation review, joka tulee aina joka torstai? Tänä aamuna taas tuli. Niin nyt tänä aamuna, sieltä se oli tämmöinen teemanumero,
siellä oli niin analysoitu semmoista venäläisen YouTube-videota, jossa niin perusteltiin tai niin kuin viestittiin sitä, kuinka sodomia ja haureus on valtaamassa Eurooppaa ja ennen kaikkea Skandinavian maita. Arvaatteko, mihin tämä liittyy? No siihen, että varsinkin Skandinavian maissa nyt onneksi jo kaikissa Skandinavian maissa tai Pohjoismaissa Suomi mukaan luettuna on tasa-arvoinen avioliittolaki. Ja yhä useammissa Euroopan maissa on sellainen samanlainen. Ja siellä oli sitten siinä Disinformation Reviewssä, niin oli otettu tutkinnan kohteeksi tai arvioinnin kohteeksi tämmöinen venäläisten tekemä video, johon oli hyvin tarkoitushakuisesti leikattu palasia keskusteluista ja kuvista, jotka liittyy tähän niin kuin tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyyn. Ja siinä oli niin kuin kaikki ne pätkät, mitä siellä oli käytetty, oli itse asiassa alun perin niitä, jotka oli niin kuin sen tasa-arvoisen avioliittolain puolesta, mutta se oli niin kuin saatu näyttämään siltä, että nyt tässä on maailmanloppu tulossa ja sitä laajasti vastustetaan, mutta siitä huolimatta päättäjät ajaa sitä läpi kansalaisten mielipiteistä välittämättä. Toisaalta voidaan toimia myöskin muulla tavoin, eli toimitaan viranomaisena suhteessa viranomaisiin. Kuka on Pavel Astaho? Kyllä. Ja mitä hän on tehnyt? Mistä hän on ollut poikkeuksellisen huolissaan?
Minä näin lapsista Suomessa.
Joo, ja minkä takia? Mikä on suomalaisten, Suomessa olevien tai Suomessa vierailevien venäläislasten suurin uhka?
Suomalaiset viranomaiset.
Kyllä, koska suomalaiset sosiaaliviranomaiset saattavat ottaa venäläislapsen huostaan ihan vain sen takia, että hän on venäläinen. Eli tässä toimitaan viranomaisena suhteessa viranomaisiin. Ja sitten, no tässä on kanssa yksi tunnettu esimerkki informaatiovaikuttamista, mutta ensin ainoa kerta, kun itse olen päässyt MB-lehteen, olen tuossa, mutta niin jostain syystä en ollut päässyt tekstiin mukaan, en ollut ilmeisesti siellä riittävän aktiivinen. Tämä on viime keväältä, tai itse asiassa samalta viikonlopulta kaksi uutista. Toinen on tämmöinen informaatiovaikuttamisen teemaseminaari, joka vuosi järjestetään Helsingissä tänä vuonna 24. päivä maaliskuuta. Sinne oli joku tullut, Juha Molari oli niin kuin ilmoittautunut, häntä ei silloin päästetty tuonne Santahaminaan. Ja sitten samaan aikaan oli sitten tuolla Parolanummalla tämmöinen Nasta-valmiusharjoitus, joka nimi oli Leijona 2017. Itse asiassa ei samaan aikaan, vaan toukokuussa. Ja siellä oli kanssa sitten mukana tämmöinen MB-lehden kirjeenvaihtaja informaatiovaikuttamisen kurssilla. Eli aika paljon meihin tätä vaikuttamista kohdista. Kuinka moni seuraa MB-lehden?
On.
Monta kertaa suljettu, mutta aina se avautuu uudestaan. Minä seuraan. Viimeksi viikonloppuna katsoin MB-lehdestä, kuinka uutisoitiin Vellamon uimahalliskandaalia siellä. En tiedä, oletteko seuranneet tätä Vellamon uimahalliskandaalia. Suosittelen myös MB-lehden seuraamista, koska se antaa tietyllä tavalla näkemystä siihen, että millä tavalla tämä homma toimii. No, ketä on sitten ne, jotka toteuttaa informaatio-operaatioita? Eli niin kuin sanoin, niin nykyään tämä informaatio-operaatio-terminä kytkeytyy selkeästi valtioiden harjoittamaan sotilaalliseen toimintaan. Mutta kannattaa muistaa, saavutin aktiivisuustavoitteen, niin olen nyt tässä heilunut niin paljon, että suurin osa näistä meihin kohdistuvista informaatio-operaatioista on kuitenkin ei-sotilaallisia, ja niiden toteuttajat voi olla hyvinkin erilaisia toimijoita. Tarkoitusperät voi olla kaupallisia, aatteellisia, uskonnollisia, poliittisia, ulkopoliittisia tai sotilaallisia. Eli se, että informaatiovaikuttaminen tietyllä tavalla eristetään tämmöiseksi sotilaalliseksi tai poliittiseksi toiminnaksi, niin sulkee aika suuren osan siitä informaatiovaikuttamisesta sen termin ulkopuolelle, joka on siinä mielessä huono, että jos ajatellaan vaikkapa aatteellista ja uskonnollista vaikuttamista, niin sehän on hyvin lähellä sitä poliittista vaikuttamista, ja se kannattaa kuitenkin aina muistaa, että meihin vaikutetaan koko ajan. Toimijoiden valta ei nykyään enää välttämättä riipu sen toimijan koosta ja resursseista, eli on siirrytty tämmöiseen hyvin asymmetriseen maailmaan. Minkä takia?
nimenomaan sosiaalinen media ja se, että miten nopeasti tästä
ei. Joo. Tai yleensäkin, että media ja viestintäympäristö ovat merkittävästi muuttuneet, sanotaan 20 vuodessa. Eli joukkoviestintä oli pitkään perinteisen median monopoli ja massojen tavoittaminen muuten oli vaikeaa. Silloin kun minä olin lukiossa, joskus 90-luvun puolivälissä, niin suomalainen viestintäympäristö esitettiin semmoisena kauniina kuvana, jossa oli kolme palkkia. Siellä oli radio, siellä oli televisio ja siellä oli sanomalehdistö. Ja nämä oli ne keinot, joilla suomalaiset tavoitti. Sitten 90-luvun puolivälissä internet tuli laajemmin kansalaisten käyttöön ja se alkoi muuttaa sitä tilannetta aika radikaalisti. Suurien massojen tavoittaminen alkoi olla mahdollista käytännössä tuolta 2000-luvun alkupuolelta alkaen melkein kenelle tahansa, joka käytti verkkoa, jos hän oli riittävän taitava viestiä. Ja tästä tietyllä tavalla kehityksen yllättävyydestä kertoo se, että kun tein lisensiaatin työni vuonna 2004, niin tutkin suomalaisten sanomalehtien verkkostrategioita. Ja kiersin 7 suurinta suomalaista 7-päiväistä sanomalehteä läpi, siis 2004. Ja kyselin heidän markkinointihenkilökunnalta ja toimitukselliselta henkilökunnalta, haastattelin muun muassa kaikkien lehtien päätoimittajat, että millä tavalla te suhtaudutte internettiin, että minkälaisena te näette internetin merkityksen teidän oman viestimenne aseman ja kehityksen kannalta. Mitä luulette, mitä oltiin mieltä vuonna 2004 Suomen 7 suurimmassa sanomalehdessä? Ei mitään vaikutusta. Internet ei vaikuta meidän liiketoimintaan millään tavalla. Meillä on niin vahva ja vakiintunut asema, että tämmöinen pieni internet, joka täällä pikkusen pikisee meidän jaloissa, niin ei siitä mitään haittaa. Ja jos on nuoria, jotka ei tällä hetkellä osaa lukea sanomalehtiä, niin kyllä ne sen oppii, kun ne kasvaa vähän vanhemmin. Ja siellä kauppatieteiden maisteri yritti niin kuin väittää vastaan, mutta entäs sitten, kun on aika paljon tämmöistä viestintää verkossa, joka on täysin ilmaiseksi saatavilla ja joka kilpailee suoraan teidän kanssa. Yleisradiolla on tosi hyvät verkkosivut ja te itsekin julkaisette suurimman osan jutuista tänne siellä verkossa ilmaiseksi. Eikö se nyt millään tavalla niin kuin kannibalisoida tai haittaa? Ei. No mitä tiedämme? Mitä on tapahtunut vuoden 2004 jälkeen sanomalehtien levikeille?
Ne nyt on laskenut useita 10% varmaan.
Hesarin levikki. Kävin siellä haastattelemassa silloin sitä Hesarin toimitusjohtaja, joka oli muistaakseni nimeltään Soini, oli silloin 550 000. Hesarin levikki nyt on pikkusen päälle 200. Eli vaikka näytti silloin 2004, että ei internet heidän mielestään mihinkään vaikuta, niin kyllä se vaikutti. Ja se on musta siinä mielessä poikkeuksellisen niin kuin yllättävä tulos, että silloin 2004 olin itse käyttänyt internetiä noin 10 vuotta. Ja koko tämä mun ympäröivä yhteisö niin viesti silloin jo kokonaan verkon kautta. Ja meistä oli niin kuin täysin itsestään selvää, että ei kukaan enää kohta tilaa paperilehtiä. Mutta silti siellä uskottiin, että sitä edelleen tehdään.
Kuitenkin vielä hämmentävämpää se, että kaikki materiaali kuitenkin laitettiin nettiin saataville monissa suomalaisessa sanomalehdessä. Se, että ei päässyt syntymään sellaista, että ei ensinnäkään mietitty sitä ansaintamallia, ja ei sitten myöskään syntynyt tavallaan sitä kulttuuria, että ihmiset olisivat valmiita maksamaan siitä sisältöstä.
Joo.
Siihen sanomalehdistö on aina kuitenkin perustunut siitä, että tilauksesta jotain maksetaankin, että ilmaiseksi ovelle.
Joo. Siinähän oli taustalla se, että alun perin verkon liiketoiminta perustui siihen, että myyntiin verkkoyhteysaikaa. Eli operaattorit myi verkkoliittymiä ja sitten sinne operaattorin soittosarjaan soitettiin ja Telian tai Tele ja Sonera, kohan ne oli silloin, ja Elisa, mitä ne nyt olikaan, niin niiden kannalta oli niin kuin oleellista, että mitä kauemmin roikoit siellä niiden linjoilla, niin sitä enemmän niille tuli rahaa. Ja niiden kannatti tuottaa sinne verkkoon sellaista sisältöä, joka piti ne ihmiset siellä verkossa ja linjat auki. Ja sanomalehdit huomasi siinä sitten kilpailevansa aivan uutta toimia, eli teleoperaattoreita vastaan, ja niiden reaktio oli sitten, että laitetaan kaikki luukut auki ja lapioidaan meidän sisältä verkkoon ilmaiseksi saataville, ja lopputulossa me tiedetään. Eli ollaan tultu tämmöiseen tilanteeseen, jossa ollaan sosiaalisen median ja digitalisaation kourissa.
kuka tahansa voi viestiä ja kerätä yleisöjä. Käytännössä sosiaalista mediaa voi sanoa toriksi, jolla seisoo puolet suomalaisista. Eli käytännössä, jos katsotaan verkon käyttöä, niin kaikki suomalaiset, jotka suinkin voi verkkoa käyttää, siis jolla ei ole mitään tämmöistä fyysistä tai psyykkistä tai muuta rajoitetta, niin käyttää jo verkkoa säännöllisesti. Mutta noin puolet, 55% suomalaisista käyttää sen lisäksi säännöllisesti sosiaalista mediaa. Ja sen seurauksena kuka tahansa voi helposti tavoittaa suuria yleisöjä. Somekohut on siitä loistava esimerkki. Mediamaisema on muuttunut myöskin sillä tavalla, että tunteilla on merkittävä rooli. Tunteet vahvistaa viestejä, nopeuttaa ja voimistaa kohuja, ja pelosta on tullut uusi seksi. Eli semmoinen, joka kiihottaa ja vetää ihmiset katsomaan sitä viestintää, mikä siellä on. Ja tätähän yritetään jatkuvasti käyttää hyväkseen, kun luodaan tällaisia kohuja tai pyritään vaikuttamaan ihmisten toimintaan. Eli esimerkiksi se Vellamon uima-allaskohu. Jos nyt menette katsomaan MB-lehdessä olevan Google Hangoutin, jossa 1,5 tuntia pohditaan sitä, että mitä seuraa siitä, että Jyväskylässä on yksi uimahalli, jossa on kerran kuukaudessa 2 tuntia naisille varattu vuoro, niin on muuten aikamoiset uhkakuvat, jotka siitä saadaan niin kuin raavittua esiin, kun sitä oikein mietitään, että mitä kaikkea tästä voi seurata. Nopeus. Reagoimisaikaa on paljon vähemmän kuin ennen. Viion laki, siis Osmo A. Viio, oli yksi tai on edelleenkin yksi Suomen tunnetuimmista viestintätieteiden professoreista. Yksi Viion laista on, että viestintätyhjiö täyttyy aina, ja nykyään se viestintätyhjiö täyttyy paljon nopeammin kuin ennen. Puhutaan muropoliiseista, mihin se viittaa.
Muro-BBS-keskustelupalsta.
Joo, tämmöinen muropaketti-niminen keskustelupalsta, joka alun perin syntyi sillä tavalla, että haluttiin keskustella erilaisista tietokoneisten osista, mutta sitten siellä alettiin keskustella kaikennäköistä muusta. Ja nämä muropoliisit on ehkä tämmöinen niin kuin ensimmäinen suomalainen parviälyn ilmentymä. Jos joku muistaa vaikkapa Myyrmannin pommi, kun mä en tiedä, kun itselläni hämärtyy, että mikä ikäisiä te olette, niin en tiedä, muistatteko Myyrmannin pommi-iskua. Mutta siellä on tämmöinen Petri Kert niminen henkilö omatekoisella pommilla onnistui aiheuttamaan kohtalaista tuhoa ja useamman ihmisen tappamaan Myyrmannissa perjantai-iltana. Ja muun muassa tämä Kertin henkilöllisyyden selvittäminen oli ensimmäinen tästä esimerkki tämmöistä muropoliisien toiminnasta, jossa niin kuin parviälyn avulla jotain tehtiin. Mitä tämä reagoimisajan väheneminen tarkoittaa esimerkiksi suomalaisille viranomaisille?
Ei pitää pystyä olemaan niin askel edellä koko ajan, koska no, onkohan vaikka esimerkiksi kun lento on, mutta hyvin äkkiä niin kun siinä rupeaa väärä tieto leviämään ja tulee kysely, että jotta me saadaan pidettyä ne narut omissa käsissä, meidän pitää olla äärimmäisen ketteriä, notkeita ja nopeita.
Joo, no onko suomalaiset viranomaiset äärimmäisen ketteriä, notkeita ja nopeita?
Hyvä esimerkki oli se Laura Halminen moukaroi tietokonettaan ja sitten poliisit meni palokunnan kanssa tekemään sitä kotietsintää sinne. Se oli perjantai-ilta.
Joo.
Poliisit tuli tiedottellaan ulos tässä asiassa maanantaina, kun virka-aika alkoi.
Joo.
Ja se viikonloppuaikana media täytyi jo kaikenlaista spekulaatioista.
Kyllä, ja sitten vielä niin kuin tietyllä tavalla viranomaisten vastapuolenahan tässä oli viestinnän ammattilaiset. Eli suomalainen viranomainen liian usein edelleenkin aloittaa toimintansa kello 8 ja lopettaa se kello 16:15 toimimaanantaista perjantaihin, ja sen ajan ulkopuolella tapahtuu jotain, niin reagoidaan sitten, kun ollaan taas töissä.
Ja ongelma oli siinä se, että ne viranomaiset toimii aivan oikein lain mukaan. Mutta kun ne kertonut sitä, että ne toimii lain mukaan, niin se netti täytyy sitä muusta informaatiosta jo ennen sitä. Mitä sanoit, että asiat eivät ole niin kuin ne ovat, vaan mitä ne näyttää, niin saatiin näyttämään sitä, että siinä oli jotenkin kirjoitettu väärin, vaikka
joo. Joo. Mikäs muu saattaisi olla suomalaisen viranomaisen yksi ongelma tällä hetkellä tässä, jos ajatellaan sosiaalista mediaa, somekohuja ja niin edelleen?
No siis ihan resurssit. Ensinnäkään ei ole välttämättä osaamista, mutta ei ole myöskään resursseja. Ei ole henkilöitä, ketkä sitten käytännössä voisivat huolehtia siitä, että on tämmöinen 247 valmius, ja käsittääkseni tämä on niin etenkin pelastuslaitosten puolella on todella lapsen kehissä, mikä osittain tuli tuossa huomattua sen kaivun lumikaauksen yhteydessä, että on hyvin tyypillistä, että pelastuslaitoksilla, maakunnallisilla pelastuslaitoksilla ei ole viestinnän ammattilaisia käytännössä ollenkaan.
Joo. Mä väittäisin, että se keskeinen ongelma on osaaminen. Liian moni viranomainen organisaatio vielä elää siinä ajassa, jossa niin oli ne kolme pyyppästä. Radio, televisio, sanomalehdet ja sitten kirjoitetaan tiedote ja sitten se lähetetään sinne ja jännittyneenä odotetaan, että menikö se läpi. No ihan se yleensä menee. Eli se, että niin, tämän sosiaalisen median ja nykyisen viestintätavan hallinta, niin ehkä suomalaisilla viranomaisilla on vielä aika lapsen kengissä. Ja niin kuin se, mikä on mielenkiintoista, että jos katsotaan että yrityksiä, miten nykyään yritykset toimii, niin mihin yritykset palkkaa nykyään kesätyöntekijöitä?
Varmaan johonkin tällaiseen some-asiakaspalveluun.
Niin, tai somettamaan yleensä. Ne haluaa sinne niitä teinejä, jotka tietää, että missä nyt kannattaa olla. Siis teinit ei ole enää Facebookissa, ne tiedä, missä ne nykyään on, mutta yritykset esimerkiksi haluaa olla siellä, missä se populaatio on.
Monen yrityksen maineenhallinnan kannalta aivan keskeisen tärkeä on vaikka Facebook-profiili.
On.
Koska sinne tulee kaikki se vihainen palaute sitten ja kysymyksiä ja asiallisiakin kysymyksiä. Harvemmin yleensä se on enemmän tai vähemmän varmaan asiatonta. Huonoja kokemuksia, ne tulee sinne kaikkien luettavaksi. Ja sitten, miten siihen pystyy reagoimaan, vastaamaan, niin se määrittää sen firman julkisuuskuvaan.
Joo. Eli oikeasti niin kaikkien pitäisi päivystää sosiaalista mediaa 24/7 ja pitää huoli, että se päivystää tietää, mikä sosiaalinen media on. Disinformaatio on olennaista mediamaisemalle tänään. Puhut, juodut, virheelliset johtopäätökset, salaliittoteoriat, porttiteoriat, suunnitelmallinen toiminta. Näitähän niin kuin verkossa menee tai liikkuu koko ajan. Yrittäkääpä esimerkiksi selvittää, että minkälaisia rasvoja ihmisten pitää syödä. Sitä niin kuin tieteellinen totuus on olemassa. Tyydyttymättömiä ja monityydyttämättömiä rasvoja syömällä, niin sydän- ja verisuonitaudit pysyy poissa ja muutenkin menee mukavasti, mutta käykääpä katsomassa verkossa. Tämä löytyy useampikin voi professori ja niin edelleen, jotka on sitä mieltä, että ravitsemussuositukset ovat suuri salaliitto, jolla yritetään tukea maataloutta ja pitää kansa helposti ohjautamaan ja niin edelleen.
Hopea vesiä on myös lääkkaikkeen.
Kyllä, se on siinä mielessä mielenkiintoinen, että ne vaasalaiset tädit, jotka esitteli televisiossa, kuinka he juottavat lapsilleen hopeavettä, niin päätään olla virallisesti tutkinnan alla. Törkeästä lapseen kohdistuvasta pahoinpitelystä.
Onko se hämmentävää, että miten ruotsinkielisellä Pohjanmaalla on tämmöinen ilmiö syntynyt, että onko asiat vaan ollut liian hyvin?
Ruotsalaisilla on kaikki paremmin ja ruotsinkielisillä myöskin.
Ja näihin tämmöisiin terveysväitteisiin vielä on semmoinen, että oli sitten aihe mikä tahansa kopeavesi tai rastotaan tai muu, niin mä voisin ainakin kuvitella, että melkein jokaisen löytyy siis ihan tieteellisiäkin artikkeleja puolesta ja vastaan. Ja laadukkaita missään määrin niin mitään erikoinen kriteerit näyttäminen välttämättä ei, mutta lukijat ei välttämättä taas osaa sitä arvostella, että on tämä niin laadukasta tieteellistä.
Niin, ei osata tulkita sitä. Niin. Siis, no itsellänihän on täysin vääristynyt kuva esimerkiksi suomalaisten koulutustasosta sen takia, että olen työpaikassa. Ja se niin lähtökohta on, että täällä tohtoreiden päät polkkaa toisiin sen niin ensimmäinen asia, mitä mietitään, että jos niin kuin luetaan jotain, että, niin kuin, että onko tämä tehty oikealla metodilla, ja onko tehty näin, ja onko tehty noin. Mutta riittävä pakuttava blogikirjoitus niin uppoaa suurempaan osaan meistä ihan niin kuin häkä, varsinkin jos ei olla sen alan mitään asiantuntijoita. En siis tarkoita, että ei uppoisi minuun. Jos kirjoittaa jostain aiheesta vakuuttavasti, josta minä en mitään tiedä, niin sillä pystyy todennäköisesti pakuttamaan kenet tahansa myös minuun. Konteksti, tästä puhuttiin, eli konteksti on se, jossa vastaanottaja tulkitsee niitä viestejä, se kaikki kontekstin osat vaikuttaa kaikkeen siihen tulkintaan. On nykyään paljon enemmän niitä jakolinjoja, meidän yhtenäiskulttuuri on rapautunut ja tulkinta eri aikaan on erilaista. Eli se, että siinä ihan heti, kun jotain on tapahtunut, niin se tulkitaan todennäköisesti aivan eri tavalla, kun se tulkitaan vaikka muutaman päivän päästä. Mutta sitä ei oteta huomioon. Se suurin kouhan syntyy aina siinä heti, kun jotain tapahtuu. No sitten median murros vaikuttaa merkittävällä tavalla siihen, että
Mediahan kuitenkin lähtökohtaisesti, jos ajatellaan tällaista virallista mediaa, niin toimii aina tiettyjen standardien mukaan ja pyrkii vain niin kuin varmistamaan sen, että se viestittävä asia on oikein, viestintä on laadukasta, faktat on tarkistettu ja niin edelleen. Mutta kun nykyisin meidän virallinen media on taloudellisessa ahdingossa, koskaan suomalaisella kaupallisella medialla ei ole mennyt taloudellisesti huonommin kuin tällä hetkellä, ansaintalogiikkaa ei oikein ole, resurssit vähenee koko ajan, pitää tavoittaa suurempia yleisöjä, käytetään klikkijournalismia, yleisöt eriytyy ja sisältömarkkinointiin liittyy haasteita, niin myöskin se sellainen tietyllä tavalla laadukasta ja taattua viestintää tuottava osa yhteiskuntaa, niin ei toimi enää yhtä varmasti kuin aikaisemmin.
Vastaan näistä tuntia, jotka on saajan, mutta nyt on ihan meidän mitään juttuja, että tehdään sitä harrastamassa rehtiivisestä kohteesta. Eli hän on niin taitavia, että hän pystyy tarkoituksellisesti saamaan tietyt asiat niin, että ne tulkitaan tietyllä tavalla kääntymään sitten itseänsä vastaan.
Palataan tähän myöhemmin. Sinällään en suosittele Saara Jantosen infosotakirjaa, koska Saara Jantosen infosotakirjahan on muodoltaan lähinnä pamfletti. Eli sehän on kanssa informaatiovaikuttamista. Se ei ole tietokirja. Ja olen nyt tässä odottanut, että milloin joku kirjoittaa ensimmäisen suomalaisen informaatiovaikuttamisen oikean tietokirjan, mutta kohta näyttää, että meidän pitää kirjoittaa se itse. Eli tämä infosota, joka tuli jo mainittua, sinällään vanha ilmiö, mutta välineitä uusia ja määrittely on vaikeata. Kirjavia toimijoita, kirjavampia toimijoita kuin koskaan aikaisemmin. Ja resurssit, niistä on puhuttu. Keskeisin resurssi on osaaminen, mutta sitten on aika, tekijä ja painokyky.
Osaaminen niin kuin näkyy kanssa mediassa, että vielä muutamia kymmeniä vuosia sitten niin keskisuuressa maakuntalehdessä niin toimittajat pystyivät aika hyvin erikoistumaan kuka mihinkin. Niin tänä päivänä hyvin harvassa suomalaisessa mediassa niin siellä on selkeästi johonkin tiettyyn aiheeseen erikoistuneita toimittajia, vaan on sitten yleistoimittajia, joilla voi olla ihan osalla, ei ehkä niin vahva yleissivistys, mutta valtaosalla varmasti on, mutta ei ole sitä niin kuin syvää substanssiosaamista sitten mistään aiheesta.
Kyllä.
Ja se näkyy sitten kyllä juttujen sisällössä kanssa.
Kuunteleeko joku teistä Ylen Ykköstä? Sellainen radiokanava on kuin Ylen Yksi. Kannattaa joskus kuunnella, koska niin, siellä tuntuisi edelleen olevan toimittajia, jotka on niin kuin paneutunut niihin asiaan. Mä kuuntelin eilen semmoista keskustelua, jossa niin kuin toimittaja haastatteli syöpätutkijoita. Ja niin kuin ne tuntui välillä, että ne syöpätutkijat tiesi siitä asiasta vähemmän kuin se toimittaja, joka iski niihin kiinni. Ei siis iskenyt sille aggressiivisesti, mutta se, niin kuin se oli oikeasti silleen kuullut, että tämä toimittaja on tehnyt kotiläksyssä. Ja Ylen Ykkösessä on paljon muitakin tällaisia ohjelmia, joita kannattaa kuunnella ihan sen takia, että kuulee, mitä tarkoittaa oikeasti se, että on toimittaja. Sitten jos vaihtaa vaikkapa Helmi-radioon, niin Ile Jokinen pohtii, että oliko se Ruotsin tai kaupunki Tukholma vai Oslo, niin sitten tietää, että mitä tarkoittaa, jos joku ei ole toimittaja. No, kun tämän päivän viestintäympäristön piirteet yhdistyvät ja vaikuttaa samanaikaisesti, niin syntyy täydellinen myrsky. Toteaa Janne Rysty Riihiläinen, yksi tämmöinen suomalainen turvallisuuspoliittinen blokkaaja. Ja ongelma tämä on siinä mielessä, että aika suuri osa suomalaisista elää edelleen sellaisessa maailmassa, jossa se vanha käsitys siitä informaatiosta ohjaa sitä, millä tavalla ihmiset tulkitsee asioita ja millä tavalla he toimivat maailmassa, vaikka ne ihmiset kuitenkin elää siellä uudessa tai täällä uudessa viestintäympäristössä ja toimii sen mukaisesti. Eli kun ennen lehdessä kaikki oli totta, niin nyt joka päivä voi olla aprillipäivä. Eli esimerkiksi MP-lehtihän näyttää siellä verkossa ihan verkkolehdeltä. Ja väitän, että osa suomalaisista edelleenkin on vähän niin kuin epätietoisia siitä, että onko se nyt lehti vai eikö se nyt ole lehti. Tai kun aikoinaan, nykyäänhän enää ei tule, Jyväskylässäkin joka kotiin jaettiin magneettimedia-nimistä lehteä. Niin sehän nyt näyttää lehdeltä. Ja jos siellä sanotaan, että A on B, niin silloin A täytyy olla B, koska se oli lehdessä. Ja tähän liittyy se, että nykyyhteiskunnan perustaitoja on tämmöinen monilukutaito, eli sen lisäksi, että pitää osata tulkita sitä, että mitä sanotaan, niin pitää tulkita sitä, että kuka sanoo ja missä sanoo. Ja tutkimusten mukaan nuoret ikäluokat on tässä vanhoja selvästi taitavampia. Eli meillä vanhoilla pakuillahan on tyypillisesti sellainen harhaluulo, että niitä nuoria tarkoittaa kaikki, joiden ikä alkaa ykkösellä, on paljon helpompi manipuloida ja ohjailla, kun niihin uppoaa mikä tahansa. Mut Jyväskylän yliopisto muun muassa on tehnyt siitä ihan kohtuullisen kasan tutkimusta, jonka mukaan nuoret muun muassa tämmöisen niin kuin valeinformaation tunnistaa huomattavasti paremmin kuin aikuiset. Ja mitä vanhempi on, niin sitä huonommin tunnistaa heihin kohtaan itselle kohdistuvat vaikuttamispyritykset. No, on puhuttu jo aika paljon Venäjästä tähän mennessä.
Venäjä käy aktiivista taistelua internetissä, erityisesti nyt Ukrainan kriisin aikana. Tämän sanoo ääneen valtion turvallisuuskomitea, eri ministeriöiden korkea yhteistyöelin. Turvallisuuskomitea herättelee suomalaisia huomaamaan informaatiosodan ja tunnistamaan vaikutusyritykset myös sosiaalisessa mediassa.
Itä-ukrainalaisen Mariupolin kaupungin lohduttomat kuvat toivat Ukrainan sodan taas paitsi suomalaisten olohuoneisiin myös sosiaaliseen mediaan. Valtioneuvoston alaisuudessa pari vuotta toimineen turvallisuuskomitean mukaan Facebookin tai Twitterin satunnaiselta vaikuttava keskustelukumppani voikin olla vieraanvallan leivissä.
Siellä on semmoisia keskustelijoita ja tarkkailijoita, jotka käyttää hyvin paljon äänenpainoa Ukrainan kriisistä sillä tavalla, että se edistää Venäjän päämääriä. Niin siinä mielessä kyllä, mutta kyllä tämä ei ole mikään oikeastaan uusi ilmiö. Kyllä tätä harrastaa muutkin valtiot, mutta nyt erityisesti Ukrainan kriisin aikana Venäjän toiminta on tässä Suomessa aktivoitunut.
Turvallisuuskomitean mukaan nettioperaatioiden perimmäinen tarkoitus on vaikuttaa valtion johtamiseen, mutta myös henkiseen kriisinsietokykyyn. Joku voisi jo puhua informaatiosodasta.
Jokainen voi määritellä sen informaatiosodankäynnin sillä tavalla, kun itse haluaa, mutta minä näen, että se on tämmöistä vihamielistä vaikuttamista kohteen päätöksentekoon ja väärien tietojen levittäminen ja mielipiteen muokkaus. Ja siinä mielessä niin jollain tasolla varmaankin kyse on myöskin tällaisesta toiminnasta, mutta en nyt missään nimessä liioittelisi tämän merkitystä, mutta jokaisen on hyvä tietää, että tällaista toimintaa on käynnissä.
Valtionhallinto näkee myös itsellään roolin taistelussa informaatioilmatilan herruudesta.
Meidän rooli tietysti on se, että me mahdollisimman avoimesti kerromme asioista ja missään nimessä ei mitään sensuuria tai vastaavaa kannata lähteä asettamaan, vaan pyrkiä mahdollisimman monipuolisesti kertomaan näistä asioista niin kuin ne oikeasti ovat. Ja siinä yhtenä keinona, tärkeänä keinona on näiden väärien väittämien, absurdien väittämien ja valheiden kiistäminen.
Puolustusministeri Karl Haglund ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini pitää, että kansalaisten tietoisuutta väärien tietojen levittämisestä lisätään.
Miten merkittävästä ongelmasta on kyse?
No se on yhä merkittävämpi haaste. Mitään isoa ongelmaa siitä ei mun mielestä Suomessa ole tullut, koska suomalaiset ovat aika hyvin valveilla ja hereillä ja meillä myös media välittää hyvin paljon ihan oikeatakin tietoa. Mutta on se tärkeää, että myös suomalaiset ovat tietoisia siitä, että tämmöistäkin tietoista aktiivista toimintaa on, jolla pyritään myös vääristämään totuutta.
Tämä on tarkoitus se, että ihmiset havaitsisivat, kuinka johdonmukaisesti heihin koitetaan vaikuttaa ja että heillä olisi vastustuskykyä propagandalle ja niin kuin se myöskin, että osaavat itse sitten seuloa ehkä, mikä on totta ja mikä ei.
Eli jos puhutaan informaatiovaikuttamisesta Suomessa, niin tyypillisestihän meillä puhutaan siitä, millä tavalla Venäjä toimii Suomessa informaatiovaikuttajana. Ja Venäjällähän, tai Venäjän edeltäjällä Neuvostoliitolla, on tässä informaatiovaikuttamisessa tai informaatiosodankäynnissä aika pitkät perinteet. Ja keskeistä on se, että viestinnässään Venäjä tarjoaa samanaikaisesti useita erilaisia versioita todellisuudesta, ja se on keskeinen piirre tämmöiselle venäläiselle strategiselle harhautukselle. Puhutaankohan venäjäksi maskirokkasta. Ja esimerkki tästä on muun muassa se, minkä Martti jo mainitsikin, että muun muassa länteen ja omille kansalaisille suunnataan erilaista propagandaa. Sisäisellä propagandalla, joka siis suunnataan Venäjällä venäläisille, pyritään vahvistamaan kansan tukea johdolle ja sen valitsemalle linjalle. Johto tarkoittaa siis käytännössä Vladimir Putinia. Ja erottava tekijä tässä on venäjän kieli. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että keskiverto venäläisen vieraan kielen taito tai vieraiden kielten taito on olematon. Siis Venäjällä ei ole tyypillistä, että puhutaan tai ymmärretään laajasti vieraita kieliä, esimerkiksi englantia, puhumattakaan jostain harvinaisemmista kielistä, niin kuin ranskasta tai saksasta.
Sitten tässä tulee myös merkittävään rooliin se, että mitä kautta saadaan uutisia. Eli Venäjällähän televisio on ylivoimaisesti suosituin kanava, jonka kautta uutisia seurataan.
Kyllä. Ja tähän liittyy myöskin se, että Venäjän televisio tai venäläisten hallussa oleva televisio on saatavilla kaikkialla maailmassa. Menette ihan mihin tahansa hotelliin, missä tahansa maailmassa, niin siellä näkyy aina RT, eikä se ole sattumaa. Ja tähän liittyy myöskin se, että jos ajatellaan vaikkapa sitä suomen venäjän kielistä vähemmistöä, niin siinäkin on paljon sellaisia, joilla on huono suomen kielen taito tai olematon suomen kielen taito. Ja sen takia he ovat tyypillisesti kuluttaneet paljon esimerkiksi Venäjän alueelta tulevaa mediasisältöä, katsoneet Rassia ykköstä ja mitä näitä nyt onkaan niitä kanavia. Ja tähänhän suomalaiset on joutuneet sitten vastaamaan tai ovat vastanneet sillä tavalla, että Yle lähettää nykyään joka päivä venäjänkieliset uutiset, jossa kerrotaan sitten ehkä tämä niin suomalainen näkemys tästä asiasta. Länsimaisen yleisön tavoittaminen on aiempaa helpompaa teknologian kehittymisen ansiosta. Jos ajatellaan aikaa silloin 80-luvulla, niin ainoa tapa tavoittaa länsimainen yleisö oli Radio Moskova, joka lähetti aikoinaan suomeenkin, taisi lähettää joka päivä pari kolme tuntia suomenkielistä ohjelmaa, mutta silloinhan Radio Moskovaa kuunteli ainoastaan vannoutuneet kommunistit, mutta nykyään sitten länsimainen yleisö saatetaan tavoittaa viestimillä sillä tavalla, että länsimainen yleisö ei välttämättä edes tiedä kuluttavansa venäläistaustaista viestintää. Millä tavalla suomalaisia pyrittiin tavoittamaan venäläistaustaisella viestinnällä? Minkälainen kärhämä liittyy tähän Suomessa pari vuotta sitten?
Sputnik, eli mikä, joka kuuluu tähän RT-konserniin, niin avasi suomenkielisen verkkouutissivuston.
Joo, minkä jälkeen se avasi sen sivuston?
He yrittivät ensin saada radiotoimilupaa.
Joo, tämä Sputnik yritti saada valtakunnallista radiotoimilupaa. Ja sitä ei sitten heille myönnetty, koska katsottiin, että tähän saattaisi liittyä jonkinnäköistä riskiä. Ja sen jälkeen he sitten avasivat suomalaisen tai suomenkielisen verkkosivuston, jota nykyään ei käsittääkseni enää ole olemassa. Minkä takia?
Ei sitä kukaan lukenut.
Sitä ei kukaan lukenut. Plus sitten, että se oli jotenkin, mä en tiedä mikä siinä oli mennyt pieleen, mutta se oli niin tökerä se sivusto. Sitä heti näki, että tässä nyt on.
Joo, ja ne oli huonoa suomea.
Joo.
Siellä kun huomasi artikkeleista, että ne ei ollut natiivi suomenkielisten kirjoittajia.
Joo, mutta sitten taas, niin jos ajatellaan, niin jos minä haluaisin venäläisinä vaikuttaa suomalaisiin, niin enhän minä tänne tulisi venäläisenä vaikuttamaan, vaan mä käyttäisin sitä niin sanottua viidettä kolonnaa, josta nyt taas tälläkin viikolla on puhuttu. Eli kyllähän meillä niin kuin mahdollisuus on vastaanottaa venäjämielistä viestintää edelleenkin. Toiminnan tavoitteena ei ole se, että kohteet, eli me, uskoisimme jotain tiettyä versiota, vaan ennemminkin epäillä, tai se, että ennemminkin alettaisiin epäillä kaikkea. Ja tämä ehkä merkittävimmällä tavalla erottaa tämän semmoisesta perinteisestä propagandasta. Koska perinteisessä propagandassa ja myöskin tietyllä tavalla perinteisessä indoktrinaatiossahan on jokin tietty totuus tai tietty versio, joka me halutaan iskostaa sinne sen kohteen tajuntaan, mutta siinä tilanteessa, mitä Venäjä tai Venäjän strategiassa, niin tavoitteena ei ole se, että meille iskostettaisiin jokin tietty versio tai me annettaisiin tiettyjä tietoja, vaan meidät halutaan saada epäilemään kaikkia. Jos kiinnostaa enemmän, niin ulkopoliittinen instituutti on 2016 julkaissut tämmöisen Fog of Falsehood-artikkelikokoelman, josta tämä kalvo on hyvin tiivistelty.
Tästä just tuli mieleen, että Venäjällähän on Neuvostoliiton, ja itse asiassa monessa Itä-Euroopan maassa neuvostovallan peruja, niin tämä on saavutettu käytännössä johtaja. Tämä on vallitseva olotila, että ihmiset epäilee kaikkea. Ja Venäjälläkin juuri se, että kun sitten seurataan televisiosta niitä uutisia, ei se tarkoita sitä, että niihin uskottaisiin. Mutta kärjistetysti se menee siihen, että ihmisten mielikuvissa on amerikkalaisten valheet, ja meidän valheet, tai venäläisten valheet, niin niillä ei ole tavallaan mitään väliä, että niillä välillä ei tehdä eroa. Silloin se on tavallaan helppo seurata niitä omia valheita. Ei niin luoteta, mutta niitä sitten seurataan ja se muokkaa ajattelua.
Mm, kyllä.
Ja kyllähän muillakin Venäjällähän näitä omia televisioita Uskalla, eli kai valtiota taustalla, niin Ranskalla ja Saksalla ja Britannia-uskettiin BBC-kanavia. Ja...
Joo, siis ei niin kuin missään nimessä pidä luulla, että Venäjä olisi ainoa maa, joka harrastaa informaatiovaikuttamista tai käy informaatiosotaa. Yhdysvallat tekee sitä ihan yhtä lailla. Saksalla on Deutsche Welle, jota itse katson aika usein. Saksa pyrkii rakentamaan positiivista kuvaa Saksasta, vaikuttamaan eurooppalaisiin, vaikuttamaan aasialaisiin niin edelleen. Mutta ne tietyllä tavalla ne tarkoitusperät on aika erilaisia. Mikä on saksalaisten tarkoitusperä?
Mikä auteja?
Niin, saada mahdollisimman paljon audeja ja pesukoneita kaupaksi. Silleen, että kun lukee meidän kermana, niin kaikki tietää, että ne on hyviä. Niillä ei nyt ole todennäköisesti tällä hetkellä enää mitään tämmöistä Lebensraum-politiikkaa sillä taustalla, niin kuin 40-luvulla oli, mutta samalla tavalla informaatiovaikuttamista.
Erona on se, että saksalaiset kertovat olevansa hyviä, mutta taas venäläiset kertovat muiden olevan pahoja. Ja tavallaan se tulokulma edellä, kun kerrotaan sitä uhkasta, mitä meihin kohdistuu. Mm.
Mutta siinä on taustalla myöskin ne tarkoitusperä.
Niin.
No Janne mainitsi tuon refleksiivisen kontrollin, joka on kanssa osa tätä venäläisten informaatiovaikuttamista. Se on alun perin ajatustapana periytyy jo Neuvostoliitosta 1960-luvulta. Ja se on tällainen toimintojen sarja, jonka tavoitteena on pyrkiä harhauttamaan ja ohjailemaan vastapuolta. Sillä tavalla, että vastustajan saatavilla olevaan informaation vaikuttamalla se vastustaja pyritään saamaan tekemään jotain, joka on sen vaikuttajan, eli tässä tapauksessa Venäjän kannalta, suotuisaa. Mitä tämä voi tarkoittaa käytännössä? Mitä pidetään yhtenä maailman merkittävimmistä refleksiivisen kontrollin operaatioista? Ja vihjeenä voidaan sanoa, että sen toteuttaja ei ollut Neuvostoliitto. Siinä toteutettiin käytännössä tätä täsmälleen samaa ajattelutapaa, mutta toteuttaja oli joku muu. Tällainen SDI-ohjelma, muistaako joku? Space Defense Initiative. Tähtien sota. 80-luvulla, kun Ronald Reagan oli Yhdysvaltain presidentti, niin Yhdysvallathan kertoi, että he ovat rakentamassa järjestelmää, jossa avaruuteen ammutaan satelliitteja, ja näissä satelliiteissa on voimakkaita laseraseita, ja sitten kun neuvostoliittolaisten ydinohjukset lähtee matkalle kohti yhdysvaltalaiskaupunkia, ne satelliitit ampuu ne ydinaseet sieltä niillä laseraseilla alas. Minkä takia se oli refleksiivistä kontrollia?
Saatiin Venäjä varustautumaan niitä vastaan, mitä kuultiin, että taloutta ja positiivista.
Joo, eli Venäjällä tai Neuvostoliitossa alettiin investoida käsittämätön osuus bruttokansantuotteesta asevarusteluun, joka aiheutti sen, että se muu yhteiskunta näivettyi, ja lopputuloksena on sanottu, että tämä vaikutti merkittävästi siihen, että loppujen lopuksi Neuvostoliitto sitten romahti. Tässä vaiheessa, kun tiedetään, miten teknologia on kehittynyt, niin on ilmiselvää, että 80-luvulla kenelläkään ei ollut minkäännäköisiä teknologisia mahdollisuuksia rakentaa sellaista järjestelmää, vaan kyse oli taitavasta propagandasta, jolla onnistuttiin vastapuolta harhauttamaan, eli harjoitettiin refleksiivistä kontrollia. Mutta toki Venäjäkin sitä refleksiivistä kontrollia harjoittaa, ja tyypillisestihän niin kuin tällä hetkellä siitä jotain tuoreita artikkeleita etsiskelee, niin ne jollain tavalla kytkeytyy tuohon Ukrainan kriisiin. Esimerkkejä tästä on harhautusoperaatiot, joilla peitetään ja kielletään Venäjän osallisuus kriisissä. Toisaalta Venäjän todellisten tavoitteiden salaaminen pelon luomiseksi, mutta toisaalta niiden spekulatiivisen hyväksyttävyyden lisäämiseksi. Kielletään, että Venäjä olisi konfliktin osapuoli, ja väitetään sen olevan konfliktin intressiosapuoli, eli se selittää sitä, että minkä takia Venäjä haluaa olla sitten mukana rauhanneuvotteluissa, tai niin sanotuissa rauhanneuvotteluissa. luodaan sotilaallista painetta länttä kohtaan, muun muassa ilmatilan loukkauksilla ja sotilaallisen voiman näyttämisellä. Ja sitten muovataan sitä sotilaallista tai sitä konfliktia koskevaa narratiivia laajalla ja monimutkaisella informaatiovaikuttamisella sosiaalisessa mediassa ja perinteisessä mediassa. Ja mulla on nyt siitä seuraavaksi yksi esimerkki, mikä on tämmöistä Venäjän Ukrainan kriisiin harjoittamaa informaatiovaikuttamista. Katsotaan yksi video ja sen jälkeen saatte kertoa, mitä siinä näin. Day and night and all I do is dreaming. Faces seeking, staring on the ceiling. I wish I had the answers, I wish I had the courage to know. Everybody's talking about the reasons. All I wanna do is find the feeling. I wanna feel the power, I wanna go to places I don't know.
Hän oli Venäjän edustajaksi valittu Euroviisuihin tässä muutama vuosi sitten, kun ne järjestettiin Kiovassa Ukrainassa. En nyt muista mikä vuosi. Kuitenkin niin tämä artisti, niin hän oli esiintynyt sitten Krimille. Ja sen takia Ukraina kielti häneltä pääsyn maahan. No, tietysti vetoaa tunteisiin, että tämmöinen kaunis nainen istuu vielä pyörätuolissa.
Tällä on Berwick Hoffmanin lihassuorkastuva tauti.
Joo, en muistanut taudin nimeä.
Minäkään joudun luntaamaan sen.
Kärsii vakavasta sairaudesta, istuu pyörätuolissa, on kaunis laulaa, tämmöistä viatonta, hellyttävää balladia. Ja sitten julmat ukrainalaiset kieltävät häntä pääsyn maahan.
Kyllä. Eli tosiaan kyseessä oli Julia Samoilova, jolla on Berwick Hoffmanin lihassuorkastuva tauti, jonka Venäjän valtion televisio valitsi Euroviisu-edustajaksi Kiovan Euroviisuihin ilman, että järjestettiin minkäänlaista karsintaa tai ilman, että järjestettiin minkäänlaista yleisöäänestystä. Ja kuinka ollakaan, niin tuli valituksi henkilö, joka oli esiintynyt Krimin niemimaalla ja esiintynyt Krimin niemimaalla Krimin valtauksen jälkeen vielä sillä tavalla, että hän oli mennyt sinne Krimin niemimaalle ei-virallisen rajanylityspaikan kautta. Eli käytännössä niin kuin sieltä Venäjän puolelta siirtynyt Krimin niemimaalle, kun lähtökohtaisesti viralliset rajanylityspaikat on siellä Ukrainan ja vallatun Krimin rajalla. Ja, niin kuin Tuomas kertoi, niin Ukrainan lainsäädännön mukaan tämmöinen tilanne johtaa automaattisesti siihen, että häneltä evättiin maahanpääsy. Ja sehän sitten on tietenkin hyvin ikävää, että kun pitäisi osallistua Euroviisuihin ja Euroviisut on Kiovassa ja ei päästä sinne Kiovaan paikalle, niin tässä nyt oli ensimmäinen mahdollisuus uhrijuhla. Ja Venäjä otti siitä kaiken irti. Euroopan yleisradio unioni EBU ehdotti, että voisiko olla kuitenkin niin, että järjestettäisiin satelliittiyhteys Moskovasta, jossa tämä Samoilova voisi laulaa luikauttaa tämän laulun ja osallistua näihin kisoihin normaalisti. Se ei tietenkään Venäjälle kelvannut. Ja ei myöskään sitten Ukraina antanut periksi siitä, että Samoilova pääsisi sinne Ukrainaan, koska sehän olisi ollut taas Ukrainan viranomaisille täydellinen kasvojen menetys. Ja tässä vaiheessa Venäjä sitten alkoi levittää sellaista narratiivia, jossa tosiaan kerrottiin, että eurooppalaiset, joilla viitataan siis EBUn jäsenmaihin, ja ukrainalaiset viranomaiset haluavat estää sen Samoilovan esiintymisen Euroviisuissa nimenomaan sen takia, että hän on vammainen. Ei siis sen takia, että hän on ollut esiintymässä Krimin niemimaalla, vaan sen takia, että hänellä on tämä Berwick Hoffmanin lihassuorkastuma tauti. Ja siitä onnistuttiin luomaan kohtuullinen kohu sitten. Tosiasiassa tilanne oli kuitenkin se, että Venäjällä ei ollut mitään aikomusta osallistua noihin Kiovan euroviisuihin. Euroviisuja edeltää aina 5 Euroopan yleisradioliiton kokousta, johon osallistujamaiden tulee osallistua. Venäjä ei ollut lähettänyt edustajaa yhteenkään kokouksista. Venäjä ei ollut myöskään varannut delegaatiolleen varausaikana yhtään hotellihuonetta Kiovasta. Ja Venäjän osallistuminen oli muutenkin täysin mahdotonta siinä vaiheessa, kun tämä varsinainen kohu alkoi, koska se juna oli jo mennyt. Venäjä ei ollut kokouksissa, ei ollut varattu hotellihuoneita ja niin edelleen. Ja siinä vaiheessa alettiin rakentaa tätä narratiivia. Kukaan ei muistanut muistuttaa venäläisiä siitä, että 2-3 vuotta aikaisemminhan Euroviisussa esiintyi Pentti Kurikan nimipäivät, jossa ei ollut ainoastaan yhtä vammaista lavalla, vaan taisi olla peräti 5. Lopetetaan tähän. Mulla on ollut vielä pikkusen ISISin juttuja, mutta kun aika on tässä, niin jos on jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, niin kommentoikaa muuten. Enkä ole